Nogle gange, så dummer jeg mig. Og der skete det sidste år ved sommertid, at vores familie var i København og holdt ferie. Og min knægte får nogle gange sms'er, sådan nogle slags reklame-sms'er, hvor der står, du har vundet et eller andet. Kender I dem? Og så viser det sig, at man har vist nok haft muligheden for at være en ud af en million, der har vundet, eller... Jeg bliver ret træt af den. Men der, de deltog i en eller anden konkurrence på deres telefon om at vinde en iPad. Og så gik der nogle dage, så fik Tobias en sms, at han havde vundet en iPad. Så sagde jeg, svar ikke på den. Det er noget snyderi, jeg er helt sikker. Du får ikke nogen iPad, min søn. Du glæder dig, men det gør du ikke. Få det ud af hjernen. Og så kom jeg hjem fra arbejde 2 dage efter ferien, og så lå der en iPad til ham. Så havde han vundet en iPad. Så var de jo fyr og flamme, og tilliden til far var lavere, end den har været i lang tid. Så gik der noget tid, så fik min datter på hendes mobil sådan en slags sms. Og så gik det jo ikke længere at sige, du kan ikke vinde noget, så jeg hjalp hende med at deltage i konkurrencen. Det var vist også en iPad, man kunne vinde, tror jeg. Og endda en iPad Pro, tror jeg. Nå. Så sender vi sms'en, så skal man så betale 5 kroner for at deltage i den konkurrence. Jeg tænker, skidt, vi betaler 5 kroner. Og mens vi sidder og gør det, vi sad hjemme i stuen, så får vi så svar efter, at vi har betalt 5 kroner. Tillykke med, at du nu har fået en profil, og det var så min mail, vi har brugt på den her datingprofil, datingportal. Du har nu 1 million muligheder for at møde et nyt bekendtskab. Jeg gik fuldstændig i panik. Jeg tænkte, Kjeld Dahlmann, præst i Aarhus Valgmenighed, min mail er ude, jeg har en profil. Der er måske ikke noget billede. Og heldigvis var Sara hjemme, sad i sofaen og grinede. Jeg synes ikke, det var spor sjovt. Jeg gik fuldstændig i panik. Jeg ringede straks til banken, den der hotline, man har, hvis man mister et kort eller får det stjålet, sagde, jeg har betalt 5 kroner for det her Mastercard til en datingprofil ved en fejl. Det var faktisk min datter, og så kunne jeg godt høre, at de troede de ikke på. Kan vi ikke bare spærre kortet? Jo, sagde de så. Så spærrede de kortet, jeg fik et nyt. Og så skrev jeg en mail til den her datingside, hvor der altid er, I ved, 14 dages fortrydelsesret. Hvis du bor på Borg nu, eller et eller andet, ikke? Altså, der er sådan nogle mærkelige regler. Jeg skrev en mail til dem, jeg er gift, jeg er grim, I er simpelthen ikke interesseret i at have mig. Det lukker foretagendet, I skal... Kan jeg ikke slippe? Så vidt I ved, har jeg ikke en profil derude, men nu ved I det, hvis I finder mig derude. Så kan I jo skrive til mig. Se, om jeg er der. Det er sommer, venner. Hvad skal vi gøre? Har du fortjent at være til? Det vil jeg gerne starte med at spørge jer om den her dag. Har du fortjent at være til? Har jeg fortjent at være til? Og svaret er selvfølgelig nej. Det har jeg ikke. Det er en gave at være til. Du er her som en frugt af dine forældres kærlighed, deres elsker. Det er derfor, du er til. Du har ikke engang bedt om det. Det er en gave. Det har intet med at fortjene noget at gøre. Og i dag tager Jesus os med ind i hjertet af det, vi i kirken kalder synd. Han tager os med ind i en forstand, helt ind i helvede af helvede, hvor alt handler om fortjeneste, for det er, hvad der er tilbage, når kærligheden er væk. Og for at komme derhen, skal vi bruge Lukas evangeliet. Lukas, han fortæller historier, når han skal fortælle om Jesus og fortælle det, Jesus fortalte. Så tager han historier frem, der handler om at finde noget og at miste det igen. At have tabt alting og få det igen. Først møder vi Zakarias og Elisabeth. De havde mistet drømmen om at få et barn. De var blevet gamle. Dem fortæller Lukas om lige i starten af sin fortælling. Men pludselig kommer der en engel, og de får et barn, ham vi kalder Johannes Døberen. Og knap har vi hørt om Jesu fødsel, det går nogle gange stærkt, når Lukas fortæller, før han skal konfirmeres. Og hans forældre tager dem med til Jerusalem, og så bliver han væk. I virkeligheden er det jo dem, der bliver væk. Det ved alle forældre. Det synes børnene i hvert fald. Det er os, der er blevet væk. Men de finder ham igen i templet efter 3 dage. Senere møder vi en kvinde, en enke. Vi ved ikke hendes navn. Hun kom fra Nain, en lille landsby. Og hun havde mistet sin mand, og nu har hun også mistet sit eneste barn, sin søn. Og hun var sønderknust, men Jesus møder hende og giver hende drengen tilbage. Endnu en historie om en, der havde mistet noget og fået det igen. Og til sidst ender Lukas med at fortælle os om nogle disciple, der har fejret påske, og de har mistet deres mester. Han er død. Men pludselig er han der igen. Men indimellem kommer den historie, vi skal høre i dag. Og det er historien om en far, og den finder vi i Lukas evangeliet, kapitel 15. Vers 11-32. Han, altså Jesus, sagde også, jeg tror, jeg ikke gik med der, sagde også, en mand havde 2 sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Og så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin marker for at passe svinene. Og han ønskede sig kun at spise sig midt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham. Og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven og slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlen og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er jo altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Det er historien om en far, der havde 2 sønner. Og sådan set gør de begge oprør. Den første søn på en måde, som er let at forstå. Den anden søn på en mere avanceret måde. Og de vil have det, deres far har, uden faren, uden faderen. De vil have det, deres far har, uden et forhold til ham. Den yngste søns oprør begynder med, at han siger, far, kan vi ikke lade som om, at du ikke er der? At du er død, så jeg kan få min arv? Der findes ikke nogen måde, man kan afvise et andet menneske stærkere på. Kan I høre det? End at sige, skal vi ikke lade som om, at du er død, selvom du lever? Det er sådan, man behandler folk i en KZ-lejr. Der findes ikke noget dybere at blive afvist, end at blive ignoreret på den måde, at folk omkring en opfatter en, som om man ikke er der, selvom man er der. Det var det, sønnen gjorde ved faderen her, i den her familie i Mellemøsten. Og dem, der har stået omkring Jesus, de har tænkt, milde Moses. Så der opfører man sig ikke. Det er æreskrænkende. Så taler man slet ikke til sin far. Man skal ære sin far og mor. Giv mig det, der tilkommer mig. Læg mærke til det. Det, jeg har ret til, siger sønnen. Det, jeg har fortjent. Men faderen siger, okay, jeg deler min ejendom imellem dem, den yngste og den ældste. Og som det altid går med yngste sønner, jeg selv lillebror, så kommer vi til det punkt, hvor det ikke virker mere. Det gjorde han også. Han havde ikke mad. Han var ramt på eksistensen. Han var i nød. Og så kom han til at tænke på, der var nu noget derhjemme ved min far. Og han går i sig selv, siger Lukas. Han går i sig selv. Og han går og prøver at tænke en plan ud, hvordan kan jeg komme hjem? For det han ved, det er, at han kan ikke finde ud af at være barn. Han kan ikke finde ud af det. Han kan ikke finde ud af at være søn. Når jeg gerne vil hjem, og jeg kan ikke være søn, hvad kan jeg så blive? Så kan jeg blive daglejer. En ansat. Så han indøver et program. Han vil komme hjem, og hvis han kan nå ind til sin far, før landsbyen har stenet ham, lavet et æresdrab. Vi er i Mellemøsten. Det er lovreligion. Og det er 2000 år siden. Hvis han kan nå ind til faren, vil han sige, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Punkt 1. Lad os lige sige det sammen. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Punkt 2. Lad os sige det sammen. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Og så punkt 3. Lad mig gå som en daglejer. Lad mig gå som en daglejer. Så han går ind over sit program, og han skal bare lige nå op til huset. Og så håber han, at faren ikke vil have ham stenet, eller forkastet, eller et eller andet, men vil ansætte ham. Og han er på vej hjem. Men, fortæller Jesus, mens han endnu var på vej hjem, står faren og kigger efter ham. Ham, der er blevet afvist, står og kigger efter ham. Og da han får øje på ham, binder han op, løfter op om sig selv og løber. Så der opfører en patriark sig ikke i Mellemøsten. Men han løber, og han løber, og han møder drengen, og drengen siger, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Ja, det har du, min søn. Far, jeg fortjener ikke at kalde dit barn. Nej, det fortjener du ikke, for det kan man ikke fortjene. Og så da han skal til at sige, lad mig blive daglejer, så afbryder faren ham. Han får det ikke sagt. Jesus er en genial historiefortæller. Og så tager faren om ham og inviterer ham ind og hjem. For nu skal der være fest. Jesu budskab til os, der har forsøgt at leve livet, som om Gud var død. Det var det, Nietzsche sagde. Nu ved vi så, at Nietzsche er død. som, hvis du har levet livet, som om Gud ikke var der. Måske kendte du ham engang. Måske har du aldrig rigtig kendt, om du har levet dit liv, som om Gud ikke er der. Så er det, Jesus siger til dig i dag. Han er der, og han siger, kom hjem. Kom hjem. Med det liv, du ikke selv kan leve. Men den ældste søn var ude på marken. Og han er også i oprør. Som den ældste søn i en familie i Mellemøsten, havde man faderens autoritet og var arving til halvdelen af ejendommen, og resten af arvingerne ejede den anden halvdel. Så den ældste søn havde en autoritet og en myndighed, og når faren var ude af huset, så var det ham, der skulle sørge for gården, lede familien, få styr på tingene. Og han skulle have taget ud og lede efter sin bror. Det ville man have forventet. Så han kunne få en retfærdig straf. Men det har den ældste søn ikke gjort. Da faren holder fest, nægter han at gå ind og sidde ved den side på faderen, hvor den ældste søn skulle sidde. Han taler hårdt til sin far. Ja, han gør ham faktisk til grin. Offentligt. Og så siger han noget, der ikke er sandt. Han siger sådan her. Jeg har tjent dig i mange år. Det er sandt. Jeg har aldrig overtrådt det eneste af dine bud. Det ved vi ikke, om det er sandt. Det er det muligvis ikke. Men det her, det er i hvert fald ikke sandt. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Fordi faren havde delt ejendommen imellem dem. Så den ældste havde fået lige så meget som den yngste. Det er den ældstes oprør. Men din søn, og så peger han, min lillebror, han har øslet det hele bort. Og da han kom, slagtede du fedekalven. Jeg vil ikke komme ind. Den ældste søn er den negative kraft, der flytter ind i et menneske, når misundelse har sat sig. Når selvretfærdighed tager over. Også han tænker i fortjeneste. Den yngste søn opgav at være barn og tænkte, lad mig blive daglejer. Det kan jeg dog fortjene mig til. Men den ældste søn tænker også i fortjeneste. De er begge to fortabte. Nogle af jer kan kende jer, identificere jer med den yngste. Eller en fase i livet, hvor det er sådan, det har været eller er. Og nogle af os kan identificere os med den ældste. Vi har måske kendt Jesus og været kristne i lang tid. Vi kender til at komme og sidde på vores faste plads her i kirken. Og når lovsangen går i gang, tænker, når det er den, vi starter med i dag. Der havde vi også sidste søndag. Så kommer den her nok som nummer 3. Den ældste søn er, når jeg ikke kan se, at Gud har sagt til mig, Kjeld, alt mit er dit. Og bitterhed og misundelse har trængt sig ind på mig. Og midt i, at jeg sidder på række nummer et eller andet til gudstjenesten, har jeg fået et ældste søns hjerte. En af de bedste historier til at forstå den her ældste søn ånd i os, når vi har den, af filmen om Mozart, der hedder Amadeus. Er der overhovedet nogen af jer, der kan huske den film? Det var da utroligt fantastisk. Hvis ikke I har set den, så se den. Den går meget langsommere, end filmen gør nu. Men den handler om Mozart, musikeren, komponisten Mozart i Wien. Geniet Mozart. Og så hans lærermester Salieri. Salieri, han ville så gerne være en god komponist. Og han knoklede og skrev og arbejdede og var ansat ved hoffet. Og så kom Mozart. Og Mozart kunne bare noget. Og langsomt blev Salieri fyldt med misundelse først. Og så vrede. Og så had. I filmen beder Salieri en fantastisk bøn. Han beder som ældste sønner beder. Herre, gør mig til en stor komponist. Lad mig fejre din herlighed gennem musik og selv blive fejret. Lad mig blive berømt i verden, Gud. Gør mig udødelig. Efter min død, lad mennesker tale for evigt med beundring for det, jeg skrev. Til gengæld, Gud, vil jeg give dig min dyd, mit arbejde, min ydmyghed. Hver en time i livet, og hjælpe min næste alt det, jeg kan. Amen. Det er jo ikke en bøn. Kan I høre det? Det er en kontrakt. Jeg har 4 børn. De snakker ikke sådan der til mig. Hvis de virkelig vil have noget, så beder de om det. Så råber de. Så er de desperate. De er børn. Det er det ikke en bøn af et barn. Når vi beder, så ved vi, om vi beder som børn eller som den ældste søn her i Jesu beretning. Tegn på den ældste søns ånd. Jeg misunder andre. Jeg under ikke andre, det er det ord misundelse betyder, at det lykkes for dem, hvis jeg skal være ærlig. Når jeg oplever det, så er det den her ånd. Jeg bliver slået helt ud af kritik. Så kender jeg det i mit eget liv. Så er det den ældste søns ånd. Eller jeg reagerer mistænkeligt på spontan godhed. På et tidspunkt i Nyt Testament er der en kvinde. Hun kommer og overhælder Jesus med dyr og salve. Og giver sin kærlighed til Jesus. Og Judas sidder og siger, de penge kunne være givet til de fattige. Det er den ældste søn. Den ånd. Jeg synes, Gud skylder mig noget. For jeg kan ikke se, at jeg allerede er elsket, ubetinget af ham. Jeg synes, jeg har fortjent bedre. Jeg stræber efter anerkendelse. Jeg er blevet observerende. Læner mig tilbage. Over tid er jeg måske blevet kynisk. For jeg havde været observerende for længe. Og hvis du, mens du hører min liste her, sidder som jeg gjorde, da jeg forberedte prædiken, og kommer i tanke om andre personer, du kender, så er du i fuld gang med at blive den ældste søn. Ja, misundelse, ja, det kender jeg godt en, der kæmper med. Ja. Er I med? Det er mit hjerte, det er jeres hjerte, det er vores eget hjerte, vi spejler i dag. Fordi Jesus tager os med ind og afslører, hvad helvede er. Det er, at der ingen kærlighed er. Der er kun fortjeneste. Men jeg kan ikke fortjene mig til kærligheden. Så enten giver jeg op som den yngste søn, eller bliver selvretfærdig som den ældste. Hvad er faderens ord til den ældste søns oprør? Mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit.